Pranciškono brolio Antano Blužo homilija pasišventimas Dievui.
Jėzus buvo gundams akmenis pavers duona, buvo gundams valdžia, buvo gundams garbint šetoną. O dabar evangelistas Morkus taip atrodo lakoniškai pasako tik tokį dalyką, kad dvasia Jėzų pakino nukeliauti į dykumą ir kad jis ten 40 dienų buvo šetono gundomas. Atrodo be kažkokių detalių. Ir ką tai galėtų mums priminti? Mes pirmam skaitinį girdėjom tą sandoros istoriją, kuri labai yra pozityvi. Mes negirdėjom to, kaip Dievas baudė visą žemę tvanu, kaip jis buvo supykęs dėl žmonių nuodėmingumo. Bet išgirstam jau tą pozityvėje pusę tokią, kada Viešpats pažada, kad niekada nebebaus žemės gyvūnų ir žmonių, visų gyvųjų būtybių iš kūno, kaip buvo parašyta, kad jis nebebaus tvanu, kad jos nebus sunaikintos ir kad Dievas sudaro sandorą su jais. Aišku, mes žinom, kad tos gyvos būtybės, Nojus, jo šeima ir tie gyvuliai buvo išgelbėti per arką, panašiai kaip yra mums krikšto įvaizdis per vandenį, jie išplaukė į tą naują gyvenimą, kada balandį išleidė, jie gavo tą alyvų šakelę, tokį kaip taikos ženklą. Taip pat evangelija mums galėtų vesti tą Jėzaus užuominą, kad 40 dienų dykumoj, tai mes iš karto galim prisiminti 40 izraelitų metų praleistų dykumoj, būtent dėl jų murmėjimo prieš Dievą, dėl jų nepaklusnumo Dievui. Atrodo, ta dykuma mes žinom, kad nėra jin tokia didelė, kad jie reiktų eiti 40 metų, bet jie klaidžio tos 40 metų tam, kad pažintų Dievo planą, tam, kad pažintų, ko Dievas jiems nori, ką Dievas yra pramatęs izraelitams. Ir vis tiek manau, kad mes bažnyčioj, kurie esam krikščionis, esam katalikai ir daugelis nuo vaikystės, vis tiek mes turbūt nelabai pažįstam Dievo planą. Mes žinom, kad turim ir pasnikauti, ir atkreipdėmės į vargšus. Ir dažnai mums tai atrodo toks kaip slegiantis laikotarpis. Bet kad mes atsimintume, iš kur mes ateinam ir kur einam. Kad mes atsimintume, kad Dievas nenori mus užkrauti naštom. Jis nenori mus padaryti nelaimingus ir atverti visokiom tvorom ir visokiais rėmais. Bet kad Viešpats kaip tik, jis nori mumis išlaisvinti, kad jis nori pasakyti, kad jūs esat mano vaikai, kad aš jūsų nebausiu dėl jūsų nuodėmių, bet kad atsigręžtumėt ir patikėtumėt mano meilę. Ne per bausmę patikėtumėt, bet patikėtumėt būtent tuo, ką Jėzus dėl mūsų padaro. Ir būtent jis, kaip mes girdėjom pirmajam Petro laiške, sako, jis vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą. Tai jis padarė mums, kad jis, būdamas teisusis, būdamas švens, atpasnikovo tą kiekvieną dieną, dykumoj už kiekvienus turbūt Izraelio nepaklusnumo metus, jis numirė už mūsų nuodėmes, jis numirė už mūsų neteisiuosius. Ir tada aš turėčiau susimastyti, o kaip man tada toliau gyventi? Kaip aš turėčiau savo dėkingumą už tai, ką man padarė Jėzus, išreikšti darbais. Mes žinom, kad iš pajamų, iš to, ką izraelitai susilaukdavo iš derliaus, jie turėdavo atnešti dešimtinę šventyklai, kunigų išlaikymui. Ir taip jiems buvo primenama vis dėlto, kad tai, ką tu gauni, tai, ką tu turi geriausia, tu turi atiduoti Dievui. Ir tai nebuvo tik tai sąskaitos suvedim su Dievu, bet kaip ženklas, kad viskas, ką tu gauni, priklauso Dievui. Visa tavo laimė, visas tavo gerbuvis yra iš Dievo rankų. Ir tu turi to nepamiršti. Tu turi sugražinti Dievui, Dievo reikalams. Kada mes turim atiduoti Dievui, kada mes turim labiau pasišvęs Dievui. Ne tiek žiūrėti, kad aš kažko atsisakau ar kažką tai bandau save apsiriboti. Jeigu tai būtų be meilės Dievui ir be pasišventimo Dievui, be to troškimo būti šventu, Tai gali būti tušti darbai, religinės apeigos ar kažkokie religiniai dalykai, kurie tik tai tradicija gali pavirsti, tik tai papročių. Bet tai mums yra duota tam, kad mes labiau pasišvestume Dievui, kad būtent atiduodami tą metų dešimtinę Dievui per pasniką, per maldą, per intensyvesnį dvasinį gyvenimą, per rekolekcijas, per įvairius dalykus, mes gyventume paskui visus metus gyventume Dievo akivaizdui, kad ne tik tai atliktume kažkokią pareigą. Ir dar įdomus dalykas, kodėl mes tai turim daryti, kodėl mes turim sugrįžti pas Dievą, mes neturėtume būti savanaudžiai. Mes kartais galvojam, kad Dievas tai yra tam, kad man būtų gerai ir kad patenkintų mano poreikius, bet mes pamirštam tokį dalyką, kuris vėl šiandienos žodžio liturgijai buvo pasakyta, mes gal netkreipiam dėmesio, kad mes esam vis dėlto šios žemės šeimininkai, kad mes turim atsakomybę nešti vieni už kitus ir kad mes turim net ir tuos žvėris, gamtą irgi turim išganyti, nes mes girdėjom ir pirmam skaitinį, kad iš tos arkos išėjo ne tik tai Nojus ir jo šeima, bet buvo ir gyvūnai, buvo įvairių rūšių, galvijai, paukščiai. Atrodo, Dievui ir tai yra svarbu. Ir mes žinom, kad Adomui buvo pavesta irgi įvardinti gyvūnus, duoti jiems vardus, vadinasi, jam buvo pavesta vadovauti gamtai, jam buvo pavesta būti šeimininku gamtos, šio žemės šeimininku. Ir turbūt ne veltui Evangelijoje irgi yra užsiminta, kad Jėzus buvo gundomas šetono, buvojo kartu su žvėrimis. Vėl, kodėl tai turėtų būti paminėta ir angelai jam tarnavo. Todėl, kad mes kaip krikščionis esam atsakingi už šią žemę, už šios žemės išganimą. Taip pat, kad mes turim rūpintis tuo sveiku santykiu su kūrinyje. Ir ypač šiais laikais, kada pasnikaujam, mes atrodo galim kartais net ir lengvai pasnikauti, bet tai turėtų mumis vesti vėl į tą santykį, priešingą vartojimui santykį, kada mes esam papratę vartoti, esam papratę viskas savo naudai, šios žemės išteklius naudoti, ar siurbti tik tai žemės naftą, ar dar kažką ir palikti didžiausias duobės ir skylės ir dykumas. Pavyzdžiui, vėl jeigu žiūrim tuose kraštuose, kur kažkada būdavo miškai, kada būdavo oazės, dabar yra daug dykumų ir dėl to, kad žmogus nėra tinkam šeimininks. Ir ką aš noriu pasakyti galų gale, kad vėl sugrįžti į sveiką santykį. Į sveiką santykį su Dievu, sugrįžti tą santykį ir į tą pirmykštį pozityvų santykį. Kad Dievas vis dėlto man nori laimės. Kad Dievas man nori parodyti savo meilę. Nes Jėva, gundoma žalčio, patikėjo atvirkščiai, kad Dievas nenori žmogui laimės. Sako, Dievas jums pavydi. Jis bijo, kad jūs patys pasidarysit kaip dievai, todėl jis uždraudė jums tam tikrus dalykus daryti, uždraudė tos vaisius valgyti nuo to medžio. Bet Dievas vis dėlto sako, ne, aš jums noriu laimės, aš jums noriu meilės, aš noriu, kad jūs būtumėt laimingi ir kad šią žemę apgyventumėt ir valdytumėt tinkamai. Taip kaip geri šeimininkai, kaip tie, kurie yra Dievo bendradarbiai. Ir tai yra labai pozityvu. Aš kaip krikščionis, jausdams atsakomybę už savo išganimą, jausdams atsakomybę už savo artimų išganimą, jausdams atsakomybę už savo tautos išganimą ir galų gale visų žmonių ir dar tuo labiau viso pasaulio, visos gamtos išganimą. Tada aš galiu atsisakyti kažko, galiu atsisakyti perdėto vartojimo, galiu atsisakyti laiko švaistimo, galiu atsisakyti persivalgymų ir visokiausių dalykų tam, kad sugrįžčiau į tą sveiką santykį su Dievu. Nes dažnai mes metų bėgiai apsiprantam. Ir Viešpats nori to, kad mes ateitume į vienybę su juo, kad mes irgi sugebėtume numirt nuodėmiai, numirt tam, kas yra neteisu, tam, kas yra bedieviška, numirt tam, kas yra nekultūringa, numirt tam, kas yra vartotojiška ir kad galėtume prisikelt naujam gyvenimui. Ir kad mes per tokį pasiaukojimą galėtume pasitarnauti ir kitų žmonių išganimui. Kad būtent tada, kada aš galiu numirti savo, patarnauti kitam, tada ir kiti žmonės gali priartėti prie Dievo. Tik tai toks kelias yra į išganimą. Tik tai toksai, kada nesavanaudiškai pradedu gyventi, nesavanaudiškai pradedu tarnauti, tada ateina Dievas į mūsų tarpą, tada ateina ramybė į mūsų kraštą, ateina ramybė į šeimas ir į visą pasaulį. Ir galbūt būtų gerai buvę, kad šiandien bažnyčia būtų priminus mums ir tuos pagrindinius gundimus, gundimą būtent duona, sočių gyvenimo, gundimą, kada mes norim būti sotus, norim būti laimingi, bet norim būti kartais bet kokią kainą laimingi, net patį Dievą gundindami arba prašydami tik tai lengvo kelio, bet Viešpats mums primena, kad kartais mes turim ir pakentėti, arba tas gundims valdžia, kada mes norim kartais tą žemę pavaldyti ir jai viešpataut būtent per lipimą per kitų galvas ar per tą tokį diktatorišką nurodinėjimą, ką kiti turi daryti ir kaip viskas turi vykti. Arba dar blogiau, kad mes esam gundomi dažnai netarnaut Dievui, bet tarnaut velniui. Būtent tikėdamiesi, kad jis mums padovanos kažkokią laimę, padovanos kažkokį tai gerbuvį ar tas žemės karalystės ir būtent kada atsisakom tarnaut Dievui. Bet Viešpats Jėzus mumis būtent sugražinė tą santykį, kada per tą tarnavimą Dievui, per pasiaukojimą mes ateinam išganimą. Amen.
Girdėjote pranciškono brolio Antano Blužo homiliją Pasišventimas Dievui. Pranciškono brolio Pauliaus Vaineikio homilija Jėzus mūsų mokytojas.
Matot, Viešpats labai gražiai viskas sudėlioja ir sako, pakutui šeštadienį nuėjęs į sinagogą Jėzus pradėjo mokyti. Nu, šeštadienis viskas, suprantam, žydams tai yra šabas, šeštadienis taip kaip mums sekmadienis. Jūs tikriausiai žinote, kad Viešpaties diena mums krikščionims jau prasideda tuo met, kai nusileidžia šeštadienį saulė, prasideda tas vadinamas šabatas. Na, jisai atėjęs į vietą, kur susirenka daug žydų, pradėjo mokyti. Jėzus šiandien evangelijoje yra pristatomas kaip mokytojas, todėl jisai ir mums yra nesyki kalbėjęs taip pat per evangelijas, sakydamas, jūs nesivadinkite mokytojais, rabi. Nesako, turite vienintelį mokytoją. Ir štai jisai kaip mokytojas parodo, ką reiškia iš tiesų mokytojas. Ir jisai moko taip, kad žmonės stebisi jo mokymu, nes jis moko kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Skaitant evangelijas, rašto aiškintojai tai buvo savotiški mokytojai. Nu ir aišku, labai buvo lygis, kai kas nors tą rašto aiškintoją pavadindavo ir aišku, jie taip bent bandė išsireikalauti, kad jos būtų kreipiamasi rabi, rabi, čia reiškia tu, kuris apsišvietęs, moki skaityti, rašyti, ten dar truputį raštą moki paaiškinti, nu tai čia esi jau labai kietas, jo tai reiškia moki. Ir čia sako, jisai buvo visai kitoks mokytojas. Pirmam skaitiny, jeigu skaitėte, kad Viešpats sako, aš jiems pažadinsiu taip pat pranašą iš jų brolio tarpo. Jo lūpas įdėsiu savo žodžius ir jis skelbs jiems viską, ką jam paliepsiu. Mes žinome, kad tas pranašas, reiškia dabar sužinosime dar vieną, Jėzaus ir savybės buvo ne tik tai mokytojas, bet ir buvo pranašas, kadangi jis pats Jėzus yra pasakęs, aš viską jums apreiškiau, ką man tėvas buvo pasakęs. Reiškia, viską, ką dangiškasis tėvas įdėjo savo sūnų Jėzui, kaip pranašui į jo lūpas žodžius, jisai skelbs jiems viską, ką jam paliepsiu. Reiškia, jums viską pasakys, ką aš jums, ką reiškia, jam liepsiu. Čia yra sakoma, kas nepaklausys mano žodžių, kuriuos jis skelbs mano vardu, tą aš patrauksiu atsakomybėn. Prisimenat, kada Jėzus sako, jūs sako, manot, kad aš jūs teisiu? Ne, aš jūsų neteisiu. Jūs nuteis mano žodis. Sako, žodis, kurį aš kalbėjau jums, jis jūs teis paskutinę dieną. Žodis. Ir mes žinome, kad tas žodis tai yra irgi Jėzus Kristus asmo. O čia tai parašyta. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Va, faktiškai jums dabar pabėgti ir pasiteisinti nebėra šansų. Kadangi Viešpas mums viską apreiškė ir čia dar taip įdomiai sako, sako, bus ir tokių pranašų, kurie bandys kalbėti, pranašauti, kuriems aš nesakiau pranašauti. Sako, jeigu koks pranašas išdrįstų mano vardu skelbti žodį, kurio jam neliepiau skelbti, arba kalbėtų kitų dievų vardu, toks pranašas turės numirti. Štai mes turime vaizdelį, sinagogai yra netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jisai ėmė šaukti, ir tasai žmogelis, faktiškai ne jisai šaukti, bet tame žmoguje veikianti piktoji dvasia pranašavo štai tokius, atrodo, teisingus žodžius. Žiūrėkit, tas reiškia demonas pranašauja. Aš žinau, kas tu. Dar žydukai susirinkę nežino, kas Jėzus. Netgi mokiniai dar, tie 12 apaštalų dar jie truputėlį abejoja. Esam Morkaus pirmam skyriui tik tai. Tai dar apaštalų dar jie abejoja, nežino. Žino, kad mokytojas skelbė su gale, bet kas jis toks yra? Kai Jėzus klausė, na, jūs apaštalai, kuo mane laikot? Tai niekas neišdrįso išskyrus Petrą. Tu esi gyvo Dievo sūnus. Nu, va, čia tau Petrai pasisekė. Reiškia, leido Petrui papranašauti. Štai pagyrė Petrą. Na, o čia yra piktoji dvasia, kuri bandė aplenkti Petrą. Pasakyti anksčiau laiko ir tai piktai dvasiai neleido pranašauti Viešpats. Aš jai sako, nebuvau sakęs. O to piktoji dvasia, jinai iš karto pradėjo rėkti. Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarieti? Jėzus Nazarietis, tai faktiškai, jinai reiškia, žiūrėkit, ką žino piktoji dvasia. Piktoji dvasia žino tavo vardą ir pavardę. Nes nebuvo toksai Jonas Jonaitis arba Petras Petraitis. Ir dabar jau galbūt nėra pas žydus. Taip. Buvo toksai Jėzus iš Nazareto. Nu, šiandien taip pat bažnyčia pirmoji dienos pusėje šventė tokį Tomą. Tomas Akvinietis. Nu, Tomas iš Akvino. Kokio pavardė, ką mes žinom? Bet žinom, kad iš Akvino. Tai faktiškai tas, ta kilmė, tai tarsi kaip pavardė. Žiūrėkite, velnės netgi pasako Jėzaus vardą ir pavardę. Saugumiečiai labai, žinot, tarybiniais laikais tai buvo kozeris. Ateidavo, jeigu norėdavo tave prigriebti, pasisveikindavo, sakodavo, labas Pauliau, kaip gyveni, ko šia dabar, ko šia, kaip jis mano vardą žino, paskui ten pasakydavo tavo mamos vardą ir pavardę, tavo tėvo vardą pasakydavo, tavo šuniuko arba kačiuko vardą pasakydavo, nu čia iš viso, žinai, lygis, ai, tu savo, žinai. Ir paskui, aš jau sako, žinai, gal tu nevark, mes viską apie tave žinom. Nu, pavardę vardą jau žino, reiškia viską žino. Pasirodo, nieko nežino. Ir va štai, demonas, ane, jisai sako, Jėzau Nazarieti, taip pat ta piktoji dvasia pranašauja. tarsi užbėgdama. Gal atėjai mūsų sunaikinti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis, va. Būk geras, tu švents esi, tu esi gailestingas viešpats. Būk geras, ką, nesunaikink mūsų. Suprantat? Ir čia Jėzus sudraudė jį, nutilk ir išeik iš jo. Ir ta netyroji dvasia, čia kaip prašo iš pakartoto įstatymo knygos, toks pranašas turės numirti, turės dingti iš šio gyvenimo. Ir ta piktoji dvasia, kuriai viešpas nebuvo leidęs pranašauti, turi dingti iš mūsų gyvenimo. Tai pažiūrėkit, kiek tokių pranašų, vandų, zosių, palmyrų, kokusų, kas ten dar tokie, palmių, nu, kaip sakant, įvairių medžių paukščių vardais pasivadinusių, pranašauja jums per televizijos ekranus, radio bangomis, internetu ir laikraščiais. Šiandien turiu tokį atvejį, reiškia, žmonės pasikvietė pas ligonį, važiuojam, jis toks vyrus viską, žinai, nu, toks protings visą. Tai jisai irgi tik tais žvaigždynais horoskopais, sakau, baik juokus, toks suaugęs, žinai, įtiki. Į pasirodo tik žmonės. Nežinau, kiek iš jūsų tikit, gal net esate nubėgę pas kokį šių laikų pranašą, kaip pasakyti, astrologą, kad sudarytų tau asmeninį kokį nors horoskopą, ką reikia daryti tą valandą, tą valandą, tą valandą. Savo akį mačiau, pasiena mano giminaitė, žinai, kaip mama sūnui, jau sūnų, žinai, jau, antrą kartą vedęs, įsivaizduojat, motina sako, vaikeli, amatei, kas šiandien yra su, aš galvoju, ar jis avinas buvo pagal horoskopą, ar ožys, nežinau, bet trumpiau tariant, kažkas iš tų reiškia. Sako, šiandien avinai geriausia, kad neišeitų iš namų, nepasiseks. Žmogui gimtadienis, suprantat? Jūs žinai, taip intensyviai galvoju, aš taip nesėdžiu, galvoju, tebūnie, kad tau kaip tu tiki. Įsivaizduojat, reiškia, pranašauja savo žinai sūnui, nes tau blogai atsitiks. Ir ką žinot, keišiausia yra, kad, sako, tikrai raštas sako, tebūnie tau kaip tu tiki, va čia turėtumėt būti labai labai, nu, budrus. Nes jeigu savo ausis, kurias turim dvi, jeigu tu jas va taip padarei ir tu viską girdi, tik tai ne tą, ką tau Dievas sako, faktiškai tai, kuom tu patikėjai, tau taip ir vyka. Nes raštas negali būti panaikintas. Sako, tebūnie tau, kaip tu tiki. Nu, tu tiki tą žvaigždę, o tau tą žvaigždę ant galvos. Viešpats šiandien sako, nutilk ir išeik iš jo. Dabar, žiūrėkit, ką tai reiškia? Žiūrėkit, tikrai yra jums gera labai naujiena. Pavyzdžiui, jums gali ateiti kas nors ir pasakyti, žinai, klausyk, tu kada esi gimęs? Nu, tada ir tada. Tu žinai, šiandien per radiją klausiausi, kad ten kokiai žuviai, kokiam vandeniui, ten dar kas nors šiandien, žinai, mokyklai turėtų nepasisekti. Arba šiandien neik į pasimatymą. Tu tik išgirdai, kad tau iš kažkokią žvaigždyną transliuoji, o traštą skaitai, atsisuk ir sakai, nutilk ir išeik iš jo. Jėzaus Kristaus vardu. Nerimtai. O kaip kitaip? Viešpas mūsų mokina. Gerai, tai va, viešpas mums labai tokių gražių dalykų pasakė, kad ir mes kaip mokiniai, kaip apaštalai, kaip Jėzaus vaikai, turime tą pačią galią. Sako, aš dariau darbus ir jūs darysit ir dar didesnių. Bet, kam reikalas, žiūriu, kodėl atrodo, nu, tu atrodo tikintis, katalikas esu pakrikštis, žiūriu, kad tu galiu, vat, reikalinga, žinai, kam nors pasakyti, nutilk ir išeik iš jo, ir negaliu. Kažkokias baimės atsiranda, žinai, jeigu nebeturiu, nebetikiu. Pasirodo, kad labai dažnai, čia kaip antrame skaitinyje rašo, sako, mes tarsi atskiedžiam evangeliją. Arba mes sakom, mūsų širdis, kai, kaip sakant, turėtum būti pasikaustęs Dievo žodžiu, Dievo darbais, pasirodo, mes tai, ką esam gavę, mes kartais praskiedžiam. Pavyzdžiui, sako, jis kaip, reiškia, mokė, kaip turintis galę. Turintis galę, kame yra Jėzus galė, žinot kame? Meiliai, nepadalintų širdį. Jisai atėjo ir atidavė visą savo gyvę, jis nepadalino, nu, biškutį man, truputį, žinai, į tą kišenę, biškitą, ir truputį Dievų, ne. Jėzus, kaip pavyzdys, kaip mūsų mokytojas, turite prieš akį šitoj ikonoj, jis yra tas, kurio širdis buvo nepadalinta. Ir apaštalas Paulius labai labai taip gražiai šiandien užsimina. Aš norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpešių. Aš kai klausiau šitą švento rašto vietą, aš galvoju, ar mes Antanai rūpešių neturim. Nu, čia sako, nesusituokia rūpinasi viešpatiais reikalais. Ir trokšta patikti viešpačiu. Matot, mes gyvenam su savotiškais rūpešiais, netokiais, kaip gyveno žmonės, kurie yra susituokę. Rūpestis dėl dangaus karalystės. Aišku, kai mes truputį kažkur prašaunam prošoną, tada mes pradedam rūpintis stogais, automobiliais, remontais, keliais. Reiškia, tai būna, aišku, tokie rūpešiai, nes mūsų tada širdis irgi užsikrauna tokiais nereikalingais dalykais. Bet kada mes paklūstam viešpačiui, kaip tie, kurie pasišventėm šitai tarnystai, mes tikrai gyvenam be rūpešių. Viešpas viskuom pasirūpina. Galėtų Antanas liūdimų krūvą pasakyti, aš galėčiau Gediminas irgi galėtų jums papasakot krūvą įvairiausių liūdimų, kaip tikrai viešpas parūpina. Ir čia, sako, susituokęs rūpinasi šio pasaulio reikalais. Jeigu jums būtų galimybė, vat grįšit namo, duosiu namų darbą, prieš užmiegant, gali tokį sąrašiuką pasidaryti. Nu gerai, aš esu susituokęs arba ten atreiškia vedęs, kokiais pasaulio reikalais aš rūpinosi. Ir gali ten, žinai, rūpinosi, aha, žinot savo ateitį. Paskiau, sveikata, tvarkoj, pinigai, tada, žinai, alga, atostogos, kam patinku, kam nepatinku. Nu tokį sąrašiuką reikėtų pasidaryti. Toliau sako, stengiasi patikti žmonai, arba jeigu žmona, tai stengiasi patikti vyrui. Čia viskas yra tvarko, nu, kaip kitaip šeimoje reiškėtų, nugyvensi. Bet čia yra, esmė sako, yra pasidalyjęs. Aš žinau, kad taip pat yra šeimos, kurios tikinčios, ne, kurios su viešpačiu gyvena ir aš kažkaip tikrai manau, kad yra labai labai šventi žmonės, šventos šeimos, kurie kartu meldžiasi, vyras ir žmona kartu meldžiasi, yra pastatę viešpatį Jėzų į savo gyvenimo centrą. Ir toks jausmas, kad ta jų padalinta širdis yra prisiklyjavusi prie Jėzų širdies. Ta viena pusė ir ta kita pusė. Tarsi kaip susiklyjavusi su Jėzaus širdimi, alsuoja tuo pačiu ritmu. Savotiškai mums visiems viešpas irgi linki, liaudis. Vienas dalykas yra pasaulio reikalai. O tie pasaulio reikalai ir mumis atakuoja. Tie pasaulio reikalai, jie atplėšia tavo širdies vieną gabaliuką, kitą, trečią. Bet jeigu mes nežiūrint visko, mes savo širdis glaudžiam prie Jėzus, taip kaip šiandien buvo adoracijos metu, kai aš surandu laiko, kai vat šalta yra, vis tiek atvažiuoju į šventyklą, būnu pas viešpatį. Tada viešpas sako, jums aš nuimu rūpešius. Sako, būkite susirūpinę vien tik tai viešpatės reikalais. Kelkite savo tokį klausimą. Koks planas viešpatės yra man? Ir viešpatė, aš norėčiau dalyvauti tavo projektuose, tavo planuose, kuriuos tu laimini. Įvesdink viešpatė mane į tavo rūpešius, kad man nereikėtų rūpintis pasaulio reikalais.
Girdėjote pranciškono brolio Pauliaus Vainikio homiliją Jėzus mūsų mokytojas.